Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Sot të besimtarët katolikë festojnë Krishtlindjet. I peshkvi i Kosovës, Dodë Gjergji, me këtë rast ka thënë:
"Dëshiroj me gjithë zemrën t'ju uroj këtë fest, të përshëndesim dhe shfrytëzoj këtë moment për të ju uruar një vit të mbar dhe plot begati. Dhe ju uroj gjithëve që të keni paqe dhe dashuri në zemrat tuaja."
Myftiu i Kosovës Naim Trnava ua ka uruar besimtarve katolik festën e Krishtlindjeve. Në mesazhin e tij të sotëm me rastin e Kërshëndellave, Papa Francesc ka kërkuar paqe në botë dhe konsiderat për viktimat e terrorizmit. Sa lëndë janë të pasgjidhura në gjyqet e Kosovës? Nehat Idrizi nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës thotë:
"Dikon afër 400.000 janë, po 200.000 janë kundërvajtje. Dikon i bën që rreth 200.000 që janë këto penale civile dhe çështje tjera."
Gjatë këtij programi, sot e diel 25 dhjetor 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka kritikuar ashpër administratën e presidentit amerikan Barack Obama për shkak të abstenimit gjatë një votimi në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Sot është rrëzuar një aeroplan ushtarak rus me 92 uthar në të. Nuk dihen shkaqet të rrëzimit të tij, por zyrtarët e kanë përjashtuar mundësinë e terrorizmit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Paqja, dashuria, toleranca, përgjegjësia, kujdesi ndaj njerëzve e të tjera janë mesazhet që dolën nga mesha kryesore e Krishtlindjes e mbajtur mbrëmë në mesnatë në katedralen Nëna Terezën në Prishtinë. I peshkvi Kosovës, Dodë Gjergji, që e ka udhëhequr meshën, ka kërkuar që institucionet vendës dhe ato ndërkombëtare në Kosovë të jenë më të përgjegjshme. Zoti Gjergji tha se Nën Tereza e ka fisnikruar kombin shqiptar. Për ditën e Krishtlindjeve, urime kanë dërguar edhe zyrtarët më të lartë të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Meshën e ka udhëhequr i peshkvi i Kosovës, im Zotë Dodë Gjergji, i cili natën e Krishtlindjeve i është lutur Zotit që zemrat e të gjithë qytetarëve të kenë bujari. Në këtë urat, ai ka thënë se përfshin çdo njeri të pikëlluar dhe ata që në çfarëdo mënyre e kanë përjetuar dhimbjen dhe trishtimin nga të këqijat e ditëve të sotme. Me tutje, i peshkvi Kosovës, si Dr. Gjergji, ka thënë se dëshiron që të gjithë qytetarët e Kosovës dhe mbar botës, por dhe besimtarët e të gjitha feve që të jetojnë e paqe, mirë kuptim dhe tolerancë, ka theksuar ai, ashtu si që na ka mësuar Krishti.
Dëshiroj me gjithë zemrën, t'ju uroj këtë fest, të përshëndeta dhe shfrytëzoj këtë moment për të ju uruar një vit të mbar dhe plot begati dhe ju uroj gjithëve që të keni paqe dhe dashuri në zemrat tuaja, familje tuaja dhe në të gjithë realitetin.
Ai ka theksuar se sa shumë e ka fisnikruar kombin ton e shenjta Nëna Terezë. Ndër të tjera, ai ka thënë se pushteti mbi krijimin nuk nënkupton mohimin e krijuesit, se jeta nuk është në pushtetin e ligjeve të botës, por në vullnetin e Zotit. Ndërkaq, Dodë Gjergji ka kërkuar edhe nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë që të jenë më të përgjegjshme.
Ja paraqes institucionet civile dhe shtetërore, ndërkombëtare dhe të vendit, dhe të gjithë ata që kanë përgjegjësi në drejtimin e të ardhmës tonë. Që Zoti i gjithë pushtetshëm t'ju ndihmoj të kryejnë me ndërgjegje detyrat dhe të jenë të aftë të vëjnë interesat tona të përbashkëta mbi çdo lloj interes tjetër.
Për festën e Krishtlindjes, besimtarët katolikë kanë uruar dhe drejtuesit e institucioneve të larta. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka uruar të gjithë besimtarët katolik natën e shenjtë të Krishtlindjeve. Në një postim në llogarinë e tij në Facebook, Thaçi ka shkruar se ky vit na solli gëzimet të gjithëve. U shenjtërua Nëna Terezë, jeta dhe veprat e secilës janë udhërrëfyes për ne, por u lumturuan edhe 38 martirë shqiptar të kishës katolike. Në audiencë private me atin e shenjtë, si president i vendit, i konfirmova sërish përkushtimin e Kosovës për vlerat e paqes, dialogut dhe solidaritetit, si dhe mora konfirmimin për ardhin e ti në Kosovë, ditë të cilën po e presim me padurim, ka shkruar Thaçi. në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës, ndërkaq qytetarëve urime më të sinqerta për Krishtlindje u ka përcjell edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Kjo festë e shenjtë përcjell të besimtarët anëkënd botës mesazhet e dashurisë, paqes, mirësisë, optimizmit dhe të harmonisë ndërmjet njerëzve, virtyte që karakterizojnë plotësisht popullin e Kosovës. Mesazh urimi për festën e Krishtlindjes i peshkëvit të Kosovës dhe besimtarëve katolik u kanë dërguar edhe lider tjerë institucional dhe politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Udhëheqës në Këshillin Gjyqësor të Kosovës së thonë se janë afro 400.000 lëndë të pazgjidhura në gjykatat në Kosovë. Sipas tyre, më e ngarkuara është gjykata themelore në Prishtinë. Nga ana tjetër, përfaqësues të Institutit të Kosovës për Drejtësi theksojnë se arsye për këtë është mospërkrahja e duhur për sistemin gjyqësor dhe prokurorial dhe mungesa e llogaridhënies. Sipas tyre, problemi i madh vazhdon të jetë edhe trashëgimi i lëndëve të pazgjidhura prej vitit në vit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Numri i madh i lëndëve të pasgjidhura në gjykatat e Kosovës vazhdon të jetë një problem, të cilin sistemi i drejtësisë nuk po mund ta tejkalojë për vite të tëra. Autoritetet kompetente thonë se problem në këtë çështje paraqet mungesa e llogaridhënies dhe papërgjegjësia e gjyqtarëve. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nati Drizi, deklaroi për Radio Evropa e Lirë se gjyqtarët në gjykatat e caktuara nuk kanë përmbushur normën e lëndëve të cilat është dashur të përfundojnë, andaj sipas tij, numri i lëndëve të pasgjidhura vazhdon të jetë i madh.
Dikon afër 400.000 vjen, po 200.000 janë kundërvojtje. Dikon i bën që rreth 200 milion që janë kështu penale civile dhe çështje tjera.
Për dallim nga gjykatat e tjera të Kosovës, ajo themelore në Prishtinë është më e ngarkuara, ka nënvizuar ai. Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radio Evropa e Lirë se janë dy arsye që kanë ndikuar në mosgjidhjen e numrit të madh të lëndëve në gjykata. Arsyeja e parë sipas tij është mospërkrahja e duhur për sistemin gjyqësor dhe prokurorial, kurse e dyta është mungesa e llogaridhënies.
Mirë, po një prej problemeve më kryesore vazhdon të mbetet numri i madh i lëndëve të cilat trashëgohen nga viti në vit. Nëse i shohim numrin e lëndëve të cilat vijnë punë mbrani vite dhe numrin e lëndëve që zgjidhen mbrani vite, atëherë delse gjyqtarë dhe prokurorët janë efikas, por problem mbeten numri i madh i qindra mira lëndëve të cilat trashëgohen nga viti në vit. Për këtë do duhet që të kishte një strategji e cila duhet të mbështetej nga institucionet për të bë zgjidhje përmes rritjes së numrit të bashkëpunëtorëve apo eventualisht emrimit të qyqtarëve ose prokurorëve të përkohshëm.
Ndërkohë, Nehati Drizi thot se problemi që shkakton grumbullimin e lëndëve buron nga mungesa e resurseve njerëzore. Sipas tij, Këshilli Gjyqësor i Kosovës është duke punuar në hartimin e një strategjie për zvoglimin e numrit të lëndëve të pasgjidhura.
Këtë vit kena me punu ma tepë, më shtu të më përgjësia e gjyqtarëve që me qenë ata ma nivel detyres, edhe me qenë ma efikas, edhe keme ndu me bashkëpunëtor profesional, spoko një bashkëpunëtor me qenë të gjyqtarë, edhe disa veprime tjera që do të jenë shërbim të efikasitetit gjyqësit që zvoglimit të numrit ma të lëndëve.
Ndryshe, korupcionin e gjyqësor, mos efikasiteti, grumbullimi i lëndëve, ngandalësimin e reforma, janë vetëm disa nga kritikat më të shpeshta që janë bërë sistemit të drejtësisë edhe gjatë vitit 2016 nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare. Vetë udhëheqësit e këtyre mekanizmave kanë thënë se sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të përballet me probleme të mëdha. Ata kanë thënë se pavarësisht punës së bërë gjatë vitit 2016, nuk do të thotë se është bërë sa duhet për të kthyer besimin e duhur të qytetarëve në gjykata e prokurori. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa të rinjë të anketuar në Prishtinë thonë se nuk e kanë lehtë të pavarësohen nga aspekti financiar, me që është vështirë të gjendet një vend pune. Shumica prej tyre theksojnë se ende financohen nga prindërit. Të pyetur se a e kanë pasur më lehtë të prindërit e tyre të pavarësohen, kur ishin të rinjë, se ata në ditët e sotme, shumica prej tyre thot se dikur ishte më lehtë të arrihej pavarësim financiar. Anketën me të rinjtë në këtë temë, në kuadër të rubrikës sonë të rregull të Vox për të rinjtë në Kosovë, e ka realizuar Ariana Kasapoli.
Pavarësimi i të rinjve nga prindrit ndonë se student duke të jeti vështirë, të rinjtë thonë se gjendja ekonomike është problemi kryesor për pavarësimin e tyre. Të anketuarit flasin vetë për këtë dukuri. Qëndresa Loki studente thot se pa një punë të qëndrueshme nuk mund të pavarësohet nga prindrit, të cilët tash për tash kujdesen edhe financiarisht për të.
Me di që e gjoj një pun, edhe kam një rok të mirë, nuk është e fështirë, po kur s'ki pun edhe s'ki pare është e fështirë.
Argjend Regjepi, studenti aktrimit, thot se pavarësimi nga familja është i vështirë, sidomos nëse krahasohet me kohët e shkuara, që ai e cilëson atë ku si më të lehtë atër kur prindrit e Argjendit janë pavarësuar.
Kosovë të e marë parasysh edhe gjendjen ekonomike që fare jena, është katastrofë të merë. Të e pa që atë qeverije kena mas pare, që si mbështetin të rritë, normal që shumë vështirë.
Jona Klokoqi, studente e fakultetit të artit, dizajn grafik, thot se është e varur financiarisht nga prindrit, andaj pavarësimin e sheh tash për tash si shumë të vështirë pasi ajo nuk punon.
Po, unë alo nuk e di se tjetoj me prindë dhe ata më financojnë, po prej shëshnis tam që janë pak ma tritën, unë e di që ata kanë ma zërë se për Prishtinë kanë edhe rrogat pak të vogla dhe nuk din edhe mi miraqë u paret shumë mirë.
Emir Kryeziu, student, thot se mundësit për pavarësim në Kosovë janë të vogla, pasi punësimi i të rinjve është problemi kryesor vitet e fundit.
Po i besoj që është e vështirë në këto momente që është gjendja në Kosovë, se s'ka dhe të harna të mira për shama për fakultet, së mundësit janë dopta. Edhe me kry fakultetin është problem me gjithë këtu punë, dhëtë me të mundësit jashtë, mujna me pritë ma shumë për jashtë. Me qyrë diqka, sa për këto, zbesoj që mundet më bo diqka.
Por në pyetjen tonë se a ka qenë pavarësimi më i lehtë tash apo në kohën e prindërve të tyre, të rinjtë japin mendimin e tyre. Shumica nga ta thanë se gjeneratat e prindërve të tyre kishin më të lehtë nga se pas shkollimit gjenin një vend pune. Argjend Regjepi flet.
Jo, konë ma letë, me nëjë atëherë, konë nështë edhe pak ma letë se cili ka punu, ose një antarë ka punu e 10 veta kanë hongrë, abit i qyshë tash 10 dhëtë me punu për një me hongrë.
Edhe që ndresa Loki jep mendimin e saj, sa ka qenë pavarësimi më i letë për gjeneratën e prindërve të saj, apo për të rinjtë e ditëve të sotme.
Tu bazun ato se që shokon arti ma herët edhe ka pas ma pak artista, edhe shteti ka investu ma shumë në artista edhe në aktorë, sidomos, po tash jo, tash është interesimi zero.
Edhe profesori Isa Ali Musa ka shprehur dëshirën të jap mendimin e tij lidhur me atë se sa kanë perspektivë pune të rinjtë sot në Kosovë.
Atëherë kanë qenë rrethana krejt tjera, ka qenë një sistem politik dhe ekonomik krejt tjetër. Një farë forme shoqëria dhe ka qenë e koncentruar në disa sisteme të edukimit të rive, një farë forme që paka shumë të rritë kanë pas një perspektivë të fiksume. Ta është më mëdhimin shumë të rritë, sidomos në Kosovë, se perspektiva atyre nuk është e fiksume, nuk shifet për momentin.
Ka thënë zoti Ali Musa, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në të artë të rajonit të Tetovës në Maqedoni, sot përsëritje votimeve të zgjedhjeve të përgjithshme të mbajtura më 11 dhjetor të këti viti. Ka pasur raporte kundërthënëse lidhur me arrestimin e një apo dy personave për përpjekje për pengim të zgjedhjeve. Këto votime mund të ndikojnë në numrin e deputetëve, që aktualisht i jep përparësi partisë VMRO-DPMN, e cila ka 51 deputet, në krahasim me LSDM-n, e cila sipas rezultateve zyrtare i ka fituar 49 deputet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Organizata qytetare civil, e cila monitoron procesin zgjedhor, ka njoftuar se për ta Ministria e Punëve të Brendshme ka konfirmuar arrestimin e dy personave në të ars, derisa kanë ofruar para për votuesit që të mos dalin në zgjedhje.
Nëse të komunikacija së institucijit edhe kasino që qera votekot në qerashtë një den, ima që dve priveduanja.
Nga dikasteri i policis kemi marë konfirmim se dy persona janë arrestuar mbrëm si të dyshuar që kanë tentuar të ofrojnë para votuesve nga kjo që ndërë votimi që të mos dalin në zgjedhje, por nuk kemi të dhana se si është vepruar me këta persona gjatë ditës dhe nëse ata janë liruar. Por, më duhet të theksoj se një varg për ngesash teknike që paraqiten si mos funksionimi i UV lampës dhe mungesa e ngrohjes në apsir qytetarët ku votohet, ndikon që të ulet numri atyre që dëshirojnë të dalin për të votuar. Ka theksuar për Radio në Evropa e Lirë Gjabir Derala, drejtues i Asociacionit Civil që vëzhgon mbarvajtjen e procesit të votimit. Por nga dikasteri policisë për Radio në Evropa e Lirë kam bërë të ditur se gjatë të shtunës rreth orës 17 në Ministrinë e Punëve të Brendshme, një qytetar nga Tearsa ka lajmëruar për një rast tentimi për blerjen e votave, pas çka organet e sigurisë në bashkëpunim me organet e hetuesisë të Tetovës kanë dalë në teren, por nuk kanë arritur të mbledhin dëshmi për këtë rast dhe gjërmë tani nuk ka persona të arrestuar. Përderisa qytetarët të cilët kanë dalë për të votuar thonë se shpresojnë që gjërat të marrin të mbarin për të mirën e të gjithë qytetarëve në Maqedoni.
Ne me shoqën dulëm votov, shta energji kina mundësaj, dhe shkujt. Inshallah të bëhet më mirë, nuk e kina përket shni, përket shoshni. Po, dhe bëhet shajnë, ne besëm që duhet bëhet më mirë. Punat e se para fabrikat qelen këtë, qenë miletin punë.
Tho Sherifi Zahiri, banori të Arcës. Edhe Avdi Asani shpreson që procesi zgjedhor hjedhimisht të kaloj pa probleme gjatë tërë ditës, ndërko që nga qeveria e ardhëshme pret që të angazhohet për ngritjen e standardit jetësor.
Inshallah shkojnë mërë, që kjo është, tjetër gjithë. Kur janë s'ka pas këta, po në maltretojnë neve, sot, që kjo është, që kështë të këndë dhe vendi parë.
Përderisa Zemri Ibrahimi nga Tearca e Tetovës thotë se ka dalë për të votuar me shpresë që gjërat të ndryshojnë për të mirë.
Po besojmë se çeto tjetër po ne për të mirë mendojmë, po sa kemi ardhur.
Ndryshe Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka marrë vendim që të përsëritet votimin në komunën e Tearcës në bazë të simulimit me të cilin u tregua se rivotimi mund të ndikojë në numrin e mandateve të fituara. Rezultati që do të dalë nga rivotimi i sotëm do të përcaktojë se Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë do të mund të sigurojë dhe një mandat në llogari të VMRO-DPMNE-s, ose rezultati do të mbetet i pandryshuar, sa është aktualisht 51 mandate të fituara nga VMRO-DPMNE e drejtuar nga ish kryeministri Nikola Gruevski dhe 49 mandate të fituara nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, e drejtuar nga Zoran Zaev. VMRO-DPMNE ka paralajmëruar se nuk do të merr pjesë në rivotim dhe se nuk do të njohë rezultatin zgjedhor nga rivotimi nëse i merret një deputet kësaj partie. Përderisa Partitë Shqiptare janë shprehur se qytetarët do të mund të votojnë sipas vullnetit të tyre të lirë, pasi që me këtë rivotim nuk posojnë ndryshime mandatet e fituara nga partitë politike shqiptare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Autoritetet në Rusi kanë njoftuar se një aeroplan ushtarak i këtij vendi është përplasur sot në mëngjes në afërsi të qytetit të Soçi. Ky aeroplan i tipit TU-154, me 92 udhëtarë dhe antarë të ekuipazhit, ishte nisur nga Moska, por kishte ateruar në Soçi për të marrë karburant. Zyrtarët thanë se është shumë herët të flitet për shkaqet të rrëzimit të aeroplanit, i cili ishte nisur për në një bazë ajrore ruse në Siri. Megjithatë, një antar i parlamentit të Rusisë tha se totalisht e përjashton terrorizmin si shkaktar të mundshëm të rrëzimit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Operacionet e kërkim shpëtimit për aeroplanin ushtarak rus të rrëzuar në detin e zi po vazhdojnë. Me këtë aeroplan udhëtonin 92 pjesëtar të spikatur të forcave të armatosura dhe një ansambel kulturor për një koncert të vitit të ri në Siri. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë tha se nuk janë parë të mbijetuar në vendin e përplasjes. Aeroplani është ngritur në mëngjes nga qyteti jugore rusë Soçi dhe parashihej të arrinte në bazën ajrore ruse afër qytetit sirian në Latakia. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka urdhëruar kryeministrin Dmitri Medvedev që ta formojë një komision shtetror për hetimin e përplasjes së aeroplanit të TU-154 në Soçi, tha presidenca e Rusisë nëpërmjet një kumtese. Për këtë çështje është shprehur edhe zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë Igor Konashenkov.
Сочи вылетела комиссия Министерства обороны России во главе с заместителем министра обороны Российской Федерации генералом армии Павлом Поповым.
Një komision i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë i kryesuar nga zëvendës ministri i Mbrojtjes, gjenerali i armatës Pavel Popov, ka fluturuar në Soçi, tha Konashenkov. Më herët, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se fragmentet të aeroplanit janë gjetur 1.5 kilometra nga bregu i detit të zi në qytetin Soçi, në thellësi prej 50 deri në 70 metrash. Në listën e udhëtarëve që ka publikuar kjo ministri, përfshihen 64 anëtarë të ansamblit Aleksandrov, që është kori zyrtar ushtarak i forcave të armatosura të Rusisë. Lideri i ansamblit Valeri Halilov ishte në mesin e udhëtarëve. Zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes Igor Konashenkov i ka dhënë disa detaje të rrëzimit të aeroplanit.
С аэродрома Адлер после взлета 5 часов 27 минут пропала отметка с радаров самолета Ту-154 Министерства обороны России.
Pak pas ngritjes nga baza ajrore Adler, aeroplani TU-154 i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë është zhdukur nga radarët në orën 5:27 në mëngjes. Aty ishin 8 anëtarë të ekuipazhit dhe 84 udhëtarë. Ata ishin pjesëtarë të forcave të armatosura ruse dhe artist të ansamblit Aleksandrov, që po fluturonin për ta uruar kontingentin e forcave ajrore të Rusisë në Siri për vitin e ri dhe 9 përfaqësues të mediave ruse, tha Igor Konashenkov. Në listën e udhëtarëve përfshihet edhe Elizaveta Glinka, e njohur si Dr. Liza, aktiviste tetë e njohur dhe konsultante e presidentit Vladimir Putin për të drejtat e njerëzit. Fluturimi kishte nisur nga Moska dhe aeroplani ishte ndalur në Soçi për karburant. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov u tha gazetarëve se është shumë herët të flitet për shkaqet e përplasjes së aeroplanit ushtarak të tipit TU-154. Viktor Ozerov, kryesues i Komitetit të Mbrojtjes Ajrore në dhomën e epërme të Parlamentit të Rusisë, tha se totalisht e përjashton terrorizmin si shkaktar të mundshëm të rrëzimit. Në komentet e transmetuara nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve RIA Novosti, Ozerov tha se përplasja ka mundur të shkaktohet nga ndonjë gabim teknik ose gabim të ekuipazhit, por beson se nuk ka pasur terrorizëm pasi aeroplani është operuar nga ushtria. Zyrtarët thanë se hetimet do të përcaktojnë nëse ka ndodhur ndonjë shkelje rregullave të sigurisë së transportit ajror. Agjencitë ruse të lajmeve kanë cituar një burim të paemëruar të Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, që ka thënë se personat në aeroplan pothuajse nuk kishin kurfar gjasësh për të shpëtuar dhe se nuk është gjetur asnjë pajisje shpëtimi nga aeroplani. Agjencia tjetër Interfax e ka transmetuar një tjetër burim të paemëruar që ka thënë se aeroplani nuk kishte dërguar sinjal lësos për ndihmë emergjente.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Papa Francesc sot ka kërkuar paqe në lindjen e mesme dhe konsiderat për viktimat e luftës dhe terrorizmit. Gjatë paraqitjes së tij tradicionale në ditën e Kërshëndellave, në mesazhin Urbi et Orbi për qytetin dhe botën, nga balkoni Bazilikës së Shën Pietrit në Vatikan, Papa Francesc ka folur për njerëzit që vuajnë nga lufta në Siri dhe për viktimat e terrorit në shumë qytete në gjithë botën, përfshirë sulmin aktual në Berlin. Mesazhin e tij e kanë ndjekur mijëra besimtar katolik në sheshin e Shën Pietrit dhe miliona të tjerë nëpërmjet televizionit, radios dhe internetit.
Pace alle donne e agli uomini.
Le të ketë paqe te femrat dhe meshkujt në tokën e shejtë të dashur, të zgjedhur dhe të dashur nga Zoti. Izraelitët dhe palestinezët kanë guxim dhe përkushtim për të shkruar një faqe të ri në histori, ku urrejtja dhe hakmarrja do të zëvendësohet me dëshirën e Zotit për ndërtimin e përbashkët të së ardhmes me mirëkuptim dhe harmoni reciproke, tha Papa. Mesazhi Urbi et Orbi është kulmi i festimit të kryqlindjeve të besimtarve katolik. Me rastin e Kërshëndellave që festohen sot, Myftiu i Kosovës Naim Trnava i ka dërguar telegram urimi i peshkit të Kosovës Dodë Gjergji. Me rastin e festës së Kërshëndellave, me respekt i uroj e përgëzoj juve, të gjithë meshtarët tuaj, si dhe besimtarët e krishterë, duke ju dëshiruar shëndet, mbarësi e lumturi. Kërshëndellat në vete simbolizojnë lindjen, jetën, mbarësinë dhe mesazhin për një shoqëri të ndershme të moralshme, parime këto humane për të cilat njerëzimi ka nevojë gjithherë, thuhet në telegramin e Zotit të Trnava. Më tutja i ka shkruar se festat fetare të ne gjithherë kanë kultivuar vlera e virtyte humane, hyjnore e sociokulturore, të cilat na kanë bashkuar e fisnikruar dhe kanë kultivuar, promovuar e reflektuar respektin, dashurin, mirëkuptimin, tolerancën, ndërgjegjësimin, paqen e qetësinë. Pritjet dhe kolonat në vendkalimet kufitare ndërmjet të Serbisë dhe Kosovës sot janë zvogluar, ka thënë ministri I diasporës Valon Murati, duke shtuar se pritjet më të mëdha ndodhin në pikën kufitare të dheu I bardh deri në 2 orë.
Një faktor është koncentrimi madh I transportatorëve të pikën merdare. Ne kemi bërë prapësirë që të përdorim pika tjera, ka edhe shumë pika tjera kufitare për të hyrë në Kosovë. Mirë po, një problem tjetër ka qenë edhe ky njerëzor. Pra, policia serbe ka punuar me kapacitete të asem normale, të reduktuara, kohë emergjence.
Pritjet e bashkëdhëtarëve që për festat të fundvitit të po vinë në Kosovë janë zvogluar pas presionit që kanë bërë autoritetet qeveritare tek pala serbe për përshpejtim të procedurave të kërkuara. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump tha mbrëmë se miratimi rezolutës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me të cilën nga Izraeli kërkohet ndalja e ndërtimit të vendbanimeve në territorin e okupuar palestinez, do ta bëjë arritjen e marrëveshjes për paqe shumë më të vështirë. Megjithatë, ai në postimin e tij në rrjetin Twitter tha se administrata e tij do ta kryejë këtë gjithsesi. Kryeministri I Izraelit Benjamin Netanyahu e ka kritikuar ashpër presidentin amerikan Barack Obama një ditë pasi Shtetet e Bashkuara abstenuan nga votimi për një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara me të cilën I bëhet thirrje Izraelit që ta ndalë ndërtimin e vendbanimeve në Bregun Perëndimor. Mbrëm zoti Netanyahu tha se ky veprim ishte gratske turpshme anti-izraelite dhe tha se vetë rezoluta është zhgënjyese. Kjo ishte hera e parë që Këshilli I Sigurimit I Kombeve të Bashkuara e ka kaluar një rezolutë për çështjen e vendbanimeve prej vitit 1979. Netanyahu tha se ka urdhëruar Ministrinë e Jashtme që të rishqyrtojë të gjitha angazhimet e Izraelit në OKB, përfshirë financimin izraelit për Agjencitë e Kombeve të Bashkuara dhe praninë e përfaqësuesve të OKB-s në Izrael brenda një muaji. Supaku dy civil afgan janë vrarë nga eksplodimi I një bombe në pjesën lindore të këtij vendi sot herët në mëngjes, kanë thënë zyrtarët lokal. Incidenti ndodhi afër një tempulli në vendin Mihterlam, ka thënë Sarhadi Zwak, zëdhënës I guvernatorit të provincës Lag Hamman. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë më njëherë për këtë eksplodim, por militantët taliban në mënyrë rutinore I përdorin shpërthime të këtilla për të sulmuar forcat e sigurisë së Afganistanit dhe zyrtarët qeveritar, me çrast civilët shpeshherë pësojnë. Misioni kombeve të bashkura në Afganistani ka dokumentuar 8.397 viktima të civilve të ndërlidhura me konfliktin në këtë vend prej 1 janarit e deri më 30 shtator të këti viti. Në këtë shifër përfshihen 2.562 vdekje, që është një rënje ullet në krasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Misioni kombeve të bashkura tha se sulmet e militantve ishin përgjegjëse për mëse 60% të viktimave civile në konfliktin në Afganistan. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.